Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Dobrý den, od mikrofonu Rádia Prostor už vás zdraví Markéta Rachmanová. Všichni bychom si přáli, aby nikdy nemusel existovat žádný fond ohrožených dětí, aby žádné dítě vlastně nebylo ohrožené, aby vyrůstalo v lásce a v bezpečí a aby mu nikdy nešlo o život. Nežijeme bohužel v pohádce, takové věci se bohužel stále dějou a nejspíš i dít budou. A tak je vlastně skvělé, že existuje Klokánek a já jsem moc ráda, že moje dnešní pozvání přijala ředitelka Fondu ohrožených dětí Hanka Kupková. Hanko, vítejte ve studiu Rádia Prostor. Dobrý den.
Dobrý den a děkuju za pozvání.
Jaké máte za sebou Vánoce v Klokánku?
Díky hodným lidem byly Vánoce v Klokánku úžasné, děti dostali své nadílky, Ježíšek je našel všude, kde byli, takže myslím, že jsme prožili stejně krásné Vánoce jako vaši posluchači.
O tom, co nejčastěji děti v Klokánku trápí, co nejčastěji je do Klokánku přivádí a taky jak můžeme pomoct my, kterým to není úplně jedno, tak o tom bude mimo jiné dnešní Ovšem Markéta Rachmanová. Zdraví, začínáme.
Posloucháte Ovšem.
Ředitelka Fondu ohrožených dětí Klokánek paní Hanka Kupková je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor. Hanko, pojďte připomenout, co vlastně je Klokánek a pro koho je určený. Přece jenom ve společnosti můžou být jisté předsudky a nesrovnalosti, o co se vlastně jedná.
Oficiální verze je, že Klokánek je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Tak tomu skutečně je, protože k nám se dostanou pouze děti, které se ocitnou v ohrožení svého života. A to jak už když jim třeba něco chybí, nebo když nemají kde bydlet a podobně. O ty se pak Klokánek postará po určitou dobu, maximální doba pobytu je půl roku, průměrná doba pobytu jsou 3 měsíce a rodiče musí pracovat na změně svého prostředí a vztahu k těm dětem. Pokud tak nečiní, hledá se jim trvalá péče těm dětem.
To je tedy to oficiální, no a když byste zmínila nějaké trošku doplňující?
Jsou to opravdu děti, které potřebují pomoc, že jsou třeba doma mláceny, byti, jsou tam psychicky ponižovány, tak vlastně i tyhle ty děti se sami můžou ozvat a od roku 2022 s Klokánkem můžou uzavřít smlouvu o poskytnutí pomoci a ochrany. Musím říct, že tohle je skvělý krok, protože ty děti se skutečně ozývají, ty, co měli strach prostřednictvím svých škol, kamarádů, přátel a vyhledávají tu pomoc. A pak tu pomoc skutečně mohou dostat.
To znamená, že děti sami se vám ozývají, že už tak moc vlastně jako jim to vletělo do života něco, co nemá, že zkrátka vědí, že někde ta pomoc existuje.
Přesně tak. My se snažíme dělat osvětu, chodíme do škol. Rodiče se někdy bojí, že v těch školách vyprávíme ty děsivé příběhy. Ale ba naopak, my pomáháme i těm rodičům, protože vlastně vyprávíme o tom, že to, že si maminka pošle dítě vynést odpadky, není opravdu týrání. To, že mu s láskou sdělí, nemáš napsané úkoly, nepůjdeš ven, také není týrání. A to právě říkáme v těch školách. A pak jim na oplátku řekneme, co skutečně týrání je. A to je vlastně systematické bití toho dítěte, psychické ponižování toho dítěte, ale musí to být pravidelně. To, že dítě jednou někdo plácne přes zadek, protože lezlo někam, kam nemá, není skutečně týrání.
Pro jak staré děti je vlastně Klokánek určený?
Klokánek je určen pro děti od narození až do 18 let a skutečně musím říct, že se tam setkáváme i s miminkama, ale setkáváme se tam hodně s těma adolescentama, který skutečně už sami posoudí, že jsou dlouhodobě týráni a hledají tu pomoc.
Vy jste říkala, že dítě tam může být maximálně rok?
Maximálně půl roku.
Maximálně půl roku. A co, když to nestačí?
Mělo by to stačit, protože skutečně pokud ty rodiče nebo to dítě začne pracovat na vztahu k rodičům, tak by ta doba měla být dostačující. Pokud vidíme, že to stagnuje, rodiče nic nedělají pro danou situaci, tak je skutečně lepší najít trvalou péči, protože Klokánky a zařízení právě tohoto typu jsou jediná zařízení, která přijímají děti ve dne v noci. Nikdo jiný to neudělá. A pokud tam děti dáme natrvalo, tak vlastně zaberou všechna místa, že ta kapacita v celé České republice je v uvozovkách pouze 600 míst, ale je zcela vždycky naplněna. Takže ty místa potřebujeme, takže pokud opravdu vidíme, že na tom nepracují, musí odejít, aby se uvolnilo místo pro další potřebné dítě, které třeba na tom pracovat bude.
To znamená, že jaké procento dětí se vrací zpátky do těch rodin?
V našich zařízeních v Klokánkách, kterých je teda 14, tak máme úspěšnost kolem 40%, aby se mohli vrátit do své rodiny a dalších 20% se vrací do širší rodiny. Třeba příbuzní, babička, dědeček nebo strejda, když není funkční ta pravá biologická rodina.
Asi nemá smysl pokládat otázku, co dětem v klokánku nejvíc chybí. To si myslím, že si asi všichni dáváme dohromady. Nicméně stejně, zeptám se, co dětem v klokánku nejvíc chybí, co postrádají?
Vždycky je to ta láska těch rodičů, protože opravdu to je to, co ty děti potřebují. Potřebují náruč, kam se schoulí, kam budou vyprávět ty svoje příběhy, trápení, které nám se někdy zdají zbytečná, protože samozřejmě pokud je 12-letá holčička zamilovaná, tak to vyhodnocujeme jinak než ona. Takže potřebuje se vypovídat nejlépe mamince. A když ta maminka nemá to ucho k naslouchání, tak je to hodně špatné pro ně.
Jak vypadá den v klokánku? Teď třeba v zimě máme leden, tak pojďte to popsat.
Je vlastně úplně stejný jako u vašich posluchačů doma, protože my fungujeme jako rodinná péče. To znamená, že ta teta nebo dokonce strýc, tam mají 4 děti maximálně a s nima si užívají ten den. Když chodí do školy, tak ráno vzbudí, hygiena, vypraví se do školy, nemáme tam žádné rozcvičky a takové věci, není to tábor. Takže je vypraví do školy, užijou si školní den, užijou je asi silné slovo, známe, jak děti rádi chodí do školy. A když se vrátí, tak buď jdou s kamarádama ven, nebo můžou něco dělat s tetou nebo se strejdou, můžou si i někam vyrazit, ale musí dělat i domácí povinnosti. To znamená, to dítě přiměřeně věku se vlastně pomáhá v té domácnosti v klokánku, může umýt nádobí, může poklidit trošku, může pomoct s vařením, takže i toto je učíme. A druhá věc, můžou dojít třeba i nakoupit, aby věděli, co kolik stojí, mají přidělené korunky a tím vlastně hospodaří. No a večer většinou probíhá tak, že si přečtou pohádku nebo si povídají, mladší děti jdou spinkat a ty starší pak posedí s tím pečujícím a právě má tu otevřenou náruč ten pečující, aby mu všechno tohle mohli povyprávět. O víkendu většinou je to volný prostor, takže máme třeba hodně sponzorů i na to, aby jsme navštívili nějaké kulturní akce, máme možnost navštívit nějaké zábavné parky tady v Praze, jako třeba z magistrátu jsme dostali světelný park zadarmo, takže pořádáme nějaké tyhle výlety, aby měli zážitky. Ty zážitky jsou hrozně důležité, protože to vidíme i u svých dětí, že o tom děti mluví. Takže když k vám přijde dítě, hovoří o tom, jak ho doma týrali, mlátili, co mu všechno dělali, ale když mu dopřejete krásný zážitek, tak začne hovořit o tom zážitku. A to je právě to krásné, co se u nás těm dětem mění.
Mám pocit, že spousta dětí u vás zažije to, co nikdy předtím zažít ani nemohla a nezažila. A teď samozřejmě vy je nějakým způsobem nastavíte do nějaké v úvozovkách normální rodinné normy a oni se pak vrátí zpátky do té původní rodiny a vidí, že to tak úplně třeba nemusí fungovat v takovým kvantu jako u vás.
Ono je ale dobré, že naučíte nějaké základní návyky, třeba ty hygienické. Já jsem to viděla teďka, když na Vánoce některé děti šly na propustku domů, na zkoušku vlastně na 3 dny a vidíte, jak opravdu sami mají zájem se vyčistit ty zuby, sami mají zájem se vykoupat a je vidět, jak vlastně si sami uvědomují, co je u nich v rodině špatné. A tam už potom nezáleží tolik na rodičích, ale na tom dítěti. Ale samozřejmě, pokud je vidět, že to prostředí se tam vůbec nezměnilo, tak to dítě se tam nevrátí.
Je něco, co nám může připadat vlastně jako úplně normální teď v zimě. Sáňkování, stavení sněhuláka, lyžování. Některé děti to zažijí právě poprvé v klokánku. Co tohle s vámi dělá?
Je to něco překrásného a hlavně překrásné je to, když nám vlastně veřejnost pomůže udělat krásné Vánoce, protože právě je překvapivé, že mnoho dětí nezažilo ani Vánoce a je jim třeba 8-9 let a oni žasnou nad rozsvíceným stromečkem, protože ho v životě takhle neviděli. Což je úplně nádherné a musím říct, že vlastně je krásné, jak oni se mění, ty děti. Přijdou, jsou trošku jako zvířátka, nemají žádné návyky. A my vlastně hledáme, co je baví, zapíšeme je někam na kroužek, takže chodí na kroužky, zvyšují si sebevědomí. A dá se říci, že i za ty 3 měsíce může odcházet sebevědomé dítě, které ví, co chce. A je překvapivé, že některé ty děti se sami rozhodnou, že se domů vrátit nechtějí. Ale ne z důvodu, jak to bylo dříve, že třeba dětské domovy jezdily hodně do zahraničí a doma to neměli. Ale z důvodu právě, že vidí, že můžou něco dokázat, tak se třeba rozhodnou právě pro dětský domov.
Ta dětská psychika musí být obrovsky narušená po tom, co dítě jednak zažívalo doma a pak přijde k vám a vy samozřejmě vidíte ten přerod a to, jak to dítě je vůbec nastavené, jak s tímhle pracujete?
Já vždycky vysvětluji právě nově přicházejícím pečujícím osobám, že jsou 2 druhy dětí. Jedno dítě, co přichází, tak je traumatizované tak, že třeba vůbec nemluví. Schoulí se do koutku, nechce hovořit o ničem, snažíme se ho rozpovídat, mluvit, trvá to někdy několik dnů, někdy i týdnů. Ale pak máte druhé dítě, které vlastně vyjadřuje tu svoji nejistotu agresí vztekem. A to já vidím jako pozitivnější, přestože je to méně příjemné, protože skutečně třeba vulgarismy, je to opravdu velmi nepříjemné. Můžu uvést konkrétní případ, kdy sama jsem vlastně vyzvedávala dítě, protože já držím krizový mobil, tak jsem vyzvedávala dítě v noci, volala mě policie s OSPODem, což je sociální péče, to známe, tak sociálka v českém názvu, tak mě volali, že tam mají holčičku 12-letou, která byla svědkem i trestné činnosti. Bylo to o tom, že matka byla pod vlivem alkoholu, otec pod vlivem drog. Porvali se v noci a otec zatěl sekeru do matky. Tohle dcera viděla, sousedi zavolali policii, aby pomohla. A když přijela policie, bylo to celé zásahové komando, tak tam pořád stála tato 12-letá dívka, do toho přijela záchranka. A pak jsem přijela já jako cizí osoba, která jí sdělila, že pojedeme do Klokánku a že prostě tam se vyspí a uvidíme, co bude dál. To, co jsem si užila v autě, si nikdo neumí představit. Myslím si, že byste mi tady vypípali celý rozhovor, co jsem slyšela, i slova, která sama neznám. A musím říct, že po několika týdnech se to změnilo tak, že dneska už u nás slečna není, je u babičky, vyrůstá, ale chodí nás navštěvovat.
Takže
je tam ta změna.
Nakonec dobrý konec.
Ano,
když se to řekne,
ale právě ty pečující nesmí reagovat na ty urážky, nadávky, nic takového, protože je to ta agrese, kterou to dítě vlastně dostává ze sebe, tu nejistotu, ten strach, což se dá pochopit v tu chvíli.
Vy jste teďka popsala šílený příběh. Pro nás je to samozřejmě něco nepředstavitelného. U vás je to v uvozovkách denní chléb. Tak pojďte ještě zmínit třeba některé příběhy nebo situace, za jakých okolností opravdu to dítě se k vám dostane. Byť je to nepříjemné, ale mám pocit, že čím víc se o těchto nepříjemných věcech bude opravdu mluvit a ta společnost získá podrobnější informace a nejenom ty, které si přečtete na nějakých úvodních stránkách, ať už Klokánku nebo Ministerstva práce sociálních věcí, tak to těm lidem vlastně dojde, že tohle je něco, co ve společnosti je a být by tady nemělo a buďme rádi za to, že to někdo řeší.
Tady je hlavní to, že vlastně všichni zaměstnanci tady té péče jsou vázaný mlčenlivostí, proto se o tom tolik nehovoří. Ale takhle obecně o tom hovořit mohu. Jsou případy, skutečně se mi měli třeba případ holčičky, který už bylo 8-9 let, s tím, že neuměla chodit. A zjistilo se, že vlastně otec ji přivazoval k židli, aby nechodila, takže nebyla handicapovaná, protože na to dítě pak dostával větší příspěvky. V podstatě se na to přišlo až někdy právě v tomhle věku, kdy ta holčička se u nás naučila i chodit. Měla z toho obrovskou radost, a když někdo zazvonil, tak běžela k těm dveřím, ale ona chodinka tak jako ještě to neuměla a vravohrala, což v těch 8 letech je velmi teda zvláštní. Nebo jsme měli chlapečky 2, které jsme přijímali do našeho zařízení. V noci přivezli soudní vykonavatel, kde zasahovala policie a zjistili, že vlastně 4 a 5 let a děti vyrůstaly v kotcích u psů. Pak my jsme postupně začali odkrývat, protože když k nám přijdou ty děti, tak se začnou svěřovat. Jak nabývají důvěry, tak se svěřují a začali se svěřovat i s tím, že vlastně byli biti pravidelně, bylo tam pochopitelné i nevraživost, opravdu až nenávist mezi těma sourozencema v tu chvíli, což jsme pochopili později, protože aby ten jeden nebyl bit, tak nastrkoval toho druhýho a zase obráceně. Takže vlastně se začali nenávidět. My jsme na tom velmi pracovali a musím říct, že když odcházeli, tak jsem měla pocit, že nepřežijí ve společnosti, protože nejen, že se měli rádi, ale mluvili velmi spisovně. A pro usměvný příběh mě zaujalo to, že když teta je pomáhala vychovávat, že jo? A když se stalo to, že já právě používám slovní vatu a říkám to jo, takže že jo a podobně a tak. A všechny ale opravovali a říkali, že jo se neříká, že se říká ano.
Ano.
Ale když slyšeli mě, tak mě nikdy neopravili. A já už jsem to nevydržela a říkám té pečující tetě, Zuzi, prosím tě, proč mě neopravují? Já jsem je naučila, že ty vedoucí se nesmějí opravovat. Tak jsem říkala, bože můj, ty děti nepřežijou.
Jaký to je, když to dítě odchází?
Je to smutné, ale zase i veselé. Protože záleží za A, kam to dítě jde. A i když odchází vlastně někam, kde je mu dobře, tak všichni pláčeme. Protože přece jenom jezdíme s nima na pohotovost. I já jsem velmi často na pohotovosti v noci s těma dětma. Počkáme třeba v té nemocnici, i s nima přespíme v té nemocnici. Takže k ním máme blízko jako matka ke svému dítěti. Každé dítě, které projde Klokánkem, je nám blízko. A když vám pak odchází, tak je vám samozřejmě smutno. A nově přicházející se mě ptají, kdy to přejde. Pracuju v Klokánku od jeho založení a vždycky pláču, ale vždycky říkám, nesmíte plakat před dětma, protože oni musí vidět, že jste šťastný jako oni a to, ať už jdou do jakéhokoliv prostředí. Protože o tom my úplně nerozhodujeme, rozhoduje o tom soud a ne vždy, a to vám pak příběh taky řeknu, se to povede. Ale vy nesmíte ukázat tomu dítě ten svůj strach, protože ono ho má potom taky. Ale když se zavřou děti, tak skutečně se popláče, na to máme supervizory, aby nás zase poskládali dohromady. A než se vlastně dopláče, tak už třeba večer máme nové dítě. Takže už zase ta energie jde někam jinam. Ale k tomu případu.
Ano.
Ten byl opravdu velmi těžký. 12letá dívka přišla za pomoci za asistence policie do Klokánku. Bylo to proto, že matka se stala obětí násilného trestného činu. Byla udeřena do hlavy, byla hospitalizována. Otec žil v Saúdské Arábii s novou přítelkyní, taky Češkou. A holčička se s ním nestýkala vůbec. Přesto bylo podezření, že by tenhle trestný čin mohl spáchat otec. Neprokázalo se to, ale matka 2 dny na to na následky toho činu zemřela. Volali nám do Klokánku, že máme holčičce tohle oznámit. Pravda, policie poslala i psychologa z policie, takže to šlo. Ale bylo to zoufalé pro tu slečnu. Byla teda neskutečně statečná, ale vyjádřila svoji tužbu zůstat s tetou, sestrou maminky a babičkou, se kterou vlastně vyrůstala. Soudkyni jsem volala, vysvětlovala jsem jí to, že je to pro to dítě velmi důležité, že od 12 let podle úmluvy o právech dítěte má právo se rozhodnout, souhlasila se mnou. Druhý den přišel právník, který máchal papírem, že dcera byla přiklepnuta otci, kterého neviděla a bude muset odcestovat do Saúdské Arábie. Ten otec vůbec nepřišel na návštěvu té holčiny, neznala ho, poslal akorát tu svoji přítelkyni, která se chovala velmi neomaleně k té holčičce. Ve stylu, kdy ona třeba šeptala, jí řekla, takhle se mnou mluvit nebudeš, začni mluvit nahlas. Takže holčička vyděšená a zakázala jí jít na pohřeb matky, aby nemohla uzavřít vlastně tu asi, která tam byla. Přijela, odvezla jí a než odjela, tak ta malá dívka přišla za mnou. Jak jsem seděla na židli, stoupla si face to face a říká mi, paní ředitelko, proč jste neudělala, co chci? Vy jste to věděla. Já jsem udělala všechno. Volala jsem ombudsmanovi, soudkyni, OSPODu, opravdu všechno. Dodneška já nechápu, proč byla deportována a doslova deportována za hranice našeho státu k otci, když ho neznala, nechtěla ho a měla tady blízký příbuzný.
Když se dějou potom takovýhle příběhy, vy sledujete dál ten vývoj těch situací nebo se opravdu musíte odstřihnout, protože jinak byste byli v tom nekonečném kolotoči?
Nám to nepřísluší. My nesmíme sledovat osudy těch dětí dál, ale samozřejmě pokud se nám ozvou ty lidé, kterým jsme pomohli, tak víme informace. Tady mám informaci, že skutečně babička je s ní jednou za 14 dnů v kontaktu přes Skype a nevypadá to dobře. A už je to několik let. Takže opravdu ty případy někdy nekončí dobře. Není to pro nás pochopitelné, ale já vždycky říkám svým zaměstnancům, musíte vědět, že jste udělali úplně všechno, co jste udělat mohli. Protože jestli si večer půjdete lehnout s tím, mohla jsem ještě tohle, tak si to nikdy v hlavě nesrovná.
No jistě. K těm zaměstnancům, pojďte popsat, kdo je vlastně ten pečující a kdo by to mohl být, protože mám pocit, že nikdy není všude plno a určitě máte i tužbu, aby vás třeba bylo víc. Tak kdo všechno to může vlastně být?
Mnoho lidí očekává, že musí mít vzdělání. A když vlastně se posluchači zamyslí nad tím, jaké vzdělání mají vlastně oni, že mají svoje děti, tak leckdy usoudí, že vlastně nemají vzdělání, ale že je to ta přirozená láska. A to hledáme my. Samozřejmě, vzdělání si doplnit musí, ale je to už jenom 200-hodinový kurz, který udělají už při práci u nás. My jim ho zaplatíme, zajistíme a do 2 let si vlastně ten kurz vykonají. Těch 200 hodin se dá udělat při práci. Ale pro nás je důležité, aby to dítě dokázali obejmout, naslouchat mu a být mu dobrým náhradním rodičem. U nás je taková malá překážka, že vlastně my to máme nastavené jako jediný v republice tak, že týden slouží a týden jsou doma. Protože chceme, aby to ta rodinná péče byla. Takže v noci normálně spí, přes den pracují. A myslím si, že je to velmi dobrá práce, samozřejmě velmi těžká, ale velmi dobrá v tom, že máte hodně zpětné vazby a ty děti jsou osůbky, které vám nelžou. Když už lžou, tak jsou to zásadní lži, takové ty typu, jako já jsem to neudělal a podobně, to všichni známe, ale nejsou to zákeřné lži, jako dokážou třeba dospělí lidé. Dokážou poděkovat, dokážou být milí, usměvaví, ale samozřejmě také náladoví. Takže k nám se může přihlásit kdokoliv, kdo by si to chtěl zkusit. máme možnost dobrovolnického týdne, aby si vyzkoušel tu práci za pomoci pečující osoby klasické. A pak se může rozhodnout, že u nás chce pracovat. A určitě hledáme jak tety, tak strejdy na tuhle práci a je jich vždycky nedostatek, protože bohužel těch dětí je hodně. Takže pokud by nějaký posluchač měl zájem, není nic jednoduššího, než se podívat na www.fondohrožených dětí.cz a kontaktovat třeba i přímo mě. Není to problém.
Hanka Kupková, ředitelka Fondu ohrožených dětí, je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor. Za chvíli pokračujeme.
Ovšem, ovšem, na Rádiu Prostor.
Ředitelka Fondu ohrožených dětí Klokánek, paní Hanka Kupková, je mým hostem dnes ve studiu Rádia Prostor. Hanko, ministerstvo spravedlnosti chce zakázat tělesné tresty s tím, že za porušení nehrozí rodičům nebo těm, kteří ten tělesný trest spáchali, v podstatě žádný trest. Jak vy se vlastně díváte na tělesné tresty po tom, co vidíte, co se děje v těch některých rodinách?
Myslím si za A, že rozhodnutí dát toto do zákonu a zakázat vlastně ty tělesné tresty bez trestu je až nesmysl. Protože samozřejmě pochybuju, že to bude dodržováno. Nebude to ani ta meta, protože leckdo si ani ten zákon nepřečte. Ale otázkou teď zůstává, co je vlastně týrání a co je tělesný trest. Pokud skutečně, nechci říct, že bych to schvalovala samozřejmě, ale pokud někomu uletí ruka, aby za to byl trestán, protože už vidíte toho adolescenta, jak vám začne nadávat přímo vaše dítě, začne být na vás vulgární, vzteklé, až hysterické a vy mu dáte facku, tak by asi jako se to nemělo brát úplně jako tělesný trest. Ale samozřejmě, pokud to dítě budete řezat hlava nehlava, tak je to špatně.
A co když uletí ta ruka v klokánku?
To se nesmí stát. A bohužel i my jsme lidi, takže pokud se to stane, tak ten člověk znamená to, že je vyhořelý nebo že na to nemá a nemůže tam pracovat, protože ty děti už prošly nějakým týráním a každý takovýto náznak i drobného trestu fyzického či psychického ponižování je prostě špatně. Takže ty tety jsou pod dohledem, ty tety jsou v bytech, které jsou v zařízení, kde je sociální pracovnice, kde je ředitelka, kde je psycholožka. Takže na tohle se bedlivě dohlíží a v rámci intervizí se učí tety, jak vlastně postupovat, když už jsou tak vytočené, že už by toto hrozilo, protože známe to z domova, že? Ale je třeba tomu předcházet. Musím říci, že se to opravdu nestává, ale lhala bych, kdybych řekla, že se to nestalo nikdy.
Teď, když odhlídnu od těch tělesných trestů, tak mě jenom napadá, jak vlastně tohle všechno dopadá na ten rodinný život těch pečujících lidí. Jo, mají za sebou prostě náročný den v klokánku, přijdou domů a teď co?
Upřesně, mají za sebou náročný týden v klokánku, ano, týden, kde zůstanou a přichází domů. Většinou nebo ne většinou, ale vždycky nemůžou mít nezletilé děti, ty tety, protože nebudeme brát maminky od rodin. A když přichází, tak jsou buď ve věku, že jsou to babičky, takže je na nich, jestli ty vnoučátka si stáhnou k sobě nebo ne. Někdy až později raději. A nebo potom jsou mladšího věku a ty zase to řeší tak, že třeba ve volném týdnu, protože peníze u nás nejsou zvlášť vysoké, většinou pracují třeba ještě v jiném zaměstnání, tím se odreagovávají.
To je asi nutnost mít nějaký úlet, kam prostě opravdu jako se půjdete hlavou odreagovat jinam.
Je třeba úplně jiná aktivita, i třeba prodej bot nebo něco takového, co je takové manuální trošku a nemusí myslet na příběh těch dětí.
I kdyby měla zrýt zahradu, tak zkrátka je to nějaká úleva. Ale co děláte vy, Hanko? Abyste ulevila té hlavě.
Vy pracujete. Dá se říci, že velmi mnoho pracuji, ale mám úžasnou rodinu, mám úžasnou dceru, úžasnou sestru a skvělýho švagra. A ty mají dvě děti, takže já jsem obklopena skvělou rodinou, která mě podporuje a skutečně snaží se mi i pomoci, takže teď mě vyvezou dokonce i do Egypta v dubnu. Dostala jsem to k Vánocům od nich.
To je krásný. Proč je pořád v nás tak nějak zakořeněný, že se raději nebudeme moc starat o druhý, že si budeme hledět svýho a že nebudeme se montovat do toho, jak to třeba chodí za zavřenými dveřmi v jiných rodinách, kde se právě přesně možná začíná dít nějaký obrovský neštěstí, nějaký příkoří na dítěti?
Je to zakořeněný, protože jsme v tom vyrůstali od malička. Každý se měl starat jenom o své věci. Báli jsme se něco říct, aby jsme potom na tom nebyli biti, aby jsme se nespletli a podobně. Ale já si myslím, že ta doba je jiná. A skutečně ty sociální úřady to nevyšetřují tak, že přijdou a řeknou, hele, sousedka na vás bonzovala, řekla tohle, tohle. a my se jdeme podívat, jestli je to teda pravda. Tak to opravdu není. Takže skutečně, když začnete mít pocit, že něco je špatně u sousedů, u přátel, není nic jednoduššího, než opravdu nahlásit to na příslušný OSPOD, na tu sociálku a požádat je jenom o prošetření. Třeba i říct, že si nejste jistý, ale aby to prošetřili. Protože pak je nejhorší, a vídáme to i v televizi všichni, když tam potom třeba utírají dítě a sousedka vyleze a řekne, no já jsem věděla, že ho no, byli, jistě. To bylo hrozný. To dítě mohlo žít, kdyby to řekla. Jo, ale zase na obhajobu lidí, když to říkají, tak znám i případ, kdy mi volal pán ze Znojma v noci a chtěl moji pomoc, protože sousedka věděl, že je opilá, má tam miminko a snažil se přivolat policii, protože to dítě přestalo brečet. Měl o něj strach. Policie přijela, ale dodržela všechny zákony a nemohla do bytu vstoupit, protože už tam bylo ticho. Takže mi znova volal, že opravdu potřebuje tu pomoc, aby tam někdo šel. Já jsem se snažila a skutečně pak se to povedlo a skutečně tam našli v postýlce dítě, které bylo pozvracené, bylo už to s ním docela špatné, a opilou matku, která nevládla svým tělem. Ale ten pán se opravdu velmi, velmi snažil a já ho za to musím pochválit, protože byl neobyčejný tou svou urputností. Dokázal to, že to dítě opravdu teda se zachránilo. Ale přesně tohle dítě tam klidně mohlo zemřít. Takže je to prostě někdy horší, těžší něco oznámit, ale prosím posluchače, vydržte, zkoušejte to. Není to udavačství, je to o tom, že máte pocit, který chcete prostě jenom prověřit, a může zachránit ten váš pocit jedno dítě. A i když 10krát se zmýlíte, tak prostě jednou můžete to dítě zachránit.
Takže nemít klapky na očích a na uších a zkrátka dívat se kolem sebe a starat se o to, kdo vedle nás bydlí, kdo je náš soused a komu třeba v tuhle chvíli může jít, jako když to přitáhneme i třeba o život. Ten postup má, když už má někdo podezření, volat rovnou policii nebo přesně se obrátit třeba na vás a vy nějakým způsobem, protože už znáte ty procesy, jak dopředu?
My můžeme poradit, ale nemůžeme v tom zasáhnout, protože vlastně my se můžeme starat pouze o rodiny, které máme v našich zařízeních. Takže mnohem lepší je opravdu, pokud to není akutní, jako právě byl třeba případ pána ze Znojma, tak skutečně informovat tu sociálku. Na internetu si i hned dohledáte, která sociálka je vám příslušná. Tam nahlásit jméno, příjmení, adresu toho dítěte a prostě nechat to prověřit. A pokud to opravdu vnímáte jako akutní věc, že třeba tam slyšíte křik, pláč, tak zavolat policii.
Moc bych chtěla teď slyšet, abyste řekla, že ta situace kolem Fondu ohrožených dětí a kolem počtu těch ohrožených dětí se zlepšila třeba oproti situaci před 10 lety. Ale obávám se trošku, že dostanu asi přesně opačnou odpověď, protože máme za sebou třeba covidovou pandemii, která mám pocit asi s tímhletím hodně zatočila.
Bohužel lidé neradi už slyší slovo covid, už se nám zase vrací, ale skutečně covidová pandemie s tím hodně zatočila. Ocitá se u nás mnoho dětí a zároveň také energetická krize s tím zatočila. Rodiče jsou nervózní, přicházejí o práci, o bydlení, nervozita stoupá, takže ty děti bijí, protože ty za to můžou, že se jim snižuje životní úroveň. Takže opravdu těch dětí bývá více. V současné době máme téměř plné úplné kapacity. To znamená přes 200 dětí v našich zařízeních.
A když tohle víme, a když to ví, předpokládám, Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak jakou roli v tom celém vlastně sehrává a jak vám pomáhá a jak vám jde na ruku ministerstvo?
Já musím říci, že jsem měla tu čest se s panem ministrem Jurečkou z Ministerstva práce a sociálních věcí osobně setkat až po několika měsících, přestože jsme největším poskytovatelem a chtěla jsem mu upozornit na to, že energetická krize dopadá i na naše zařízení. Že jsme špatně financovány a podobně. Tak když jsem se s ním potkala a sdělila jsem mu, že skutečně třeba financování dětských domovů je dvakrát tak větší než financování těchto akutních zařízení, ano. které musí ty děti vybavovat plně, tak mi bylo řečeno, že vlastně on s tím nic neudělá, protože dětské domovy financuje jiné ministerstvo a to má peníze. Což mě teda zamrzelo. Následně jsem měla několik schůzek s jeho podřízenými, a teprve asi při 3., 4. schůzce s těma podřízenýma jsem se ptala, jestli vůbec je možnost získat nějaké dofinancování z jejich strany. A přestože jsem jim dokládala spoustu požadovaných dokumentů, prošla u nás hloubková kontrola, asi aby nás zaměstnali z České správy sociálního zabezpečení, která šla řadu let zpět, bez výsledku byla v pořádku, tak v podstatě jsem se dozvěděla, že nám nic nedají. Takže mě to mrzelo, protože to byla ztráta času. Odpověď zněla z Ministerstva práce a sociálních věcí, že nás mají podpořit kraje. Byla by to logická informace, ale do chvíle, než vlastně zjistíte, že v zařízeních jsou různé děti, nejsou příslušné kraji, a proto si říkám, proč ten kraj by měl vlastně financovat ta zařízení, když jsou celorepublikové ty děti. Na druhou stranu musím říci, že v naší kritické chvíli nám opravdu pomohl třeba Ústecký kraj, který byl ten první, který nám nabídl pomoc v rámci dofinancování a podpořil nás v roce 2023 a samozřejmě podpoří i v roce 2024. Další kraje pak následovaly, ať to byl Olomoucký kraj, Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj a Středočeský kraj, byla mírná částka, která skutečně nepokrývala, dá se říci, ani 5% skutečných nákladů. Ale budeme žádat dál, uvidíme, jestli ta podpora bude. Největší úspěch je opravdu veřejnost, která nám pomůže nejenom vybavit ty děti, ale zajistit jim i ty školní potřeby, zajistit oblečení, zajistit hlavně jídlo. Protože když si představíte běžnou domácnost, tak všechno, co platíte doma, ať jsou to prací prostředky, drogerie, potravina, ale i energie, nebo se vám rozbije spotřebič, všechno tohle platíme na klokánku. A když si představíte, že těch 14 zařízení má 52 bytů, tak si své náklady roční vynásobte 52. A druhá věc, ty lidi, co tam pracují, to mají jako práci. Dostávají 21 700 hrubého, což není dneska žádný plat.
No, jistě.
Ale platit jim za to musíme, protože je to ta práce, kterou oni tam dělají. A mnoho vlastně z veřejnosti si myslí, že je to dobrovolnická práce, z čeho by ty lidi žili, když by tam takhle pracovali. Pak nám určuje vlastně zaměstnance zákon. To znamená, na 10 dětí já musím mít ze zákona jednu sociální pracovnici. Opět bere mnohem méně než sociální služby ve státě. Takže mě přetahujou a chodí vlastně k ním pracovat, protože tam mají taky nedostatek lidí. Ale myslím si, že nejvíc by se nad tím měl zamyslet pan Jurečka, jako ministr ministerstva práce a sociálních věcí, protože vždycky se říká, že za podřízené zodpovídá nadřízený, tak jak je to u mě. Pokud myslel, že ředitel, zodpovídám za to já. A stejně je to u něho. A já si myslím, že oni opravdu doslova nechali zařízení, a nejenom klokánky, ale i ostatní zařízení tohoto typu, ve štychu. 56% financování, to je legrace. Měnilo se to v roce 2022 a on poukazuje na to, pan ministr, že se to změnilo výrazně, ale už zapomíná na to, že předtím nebyla změna od roku 2013. Takže skutečně valorizace mest všeho vedla k tomu, že dnes je to 56% a 44% si scháníme sami, ať už z krajů nebo z široké veřejnosti.
Na tom všem je z pohledu člověka, který to teď poslouchá, vlastně nejhorší to, že vy se musíte vypořádat s těmi reálnými opravdovými problémy, které řešíte u vás s těmi dětmi, a stát vám to vlastně ani trochu neulehčuje.
Přesně tak. Ještě se teďka chystá vlastně novela zákona, nebo respektive nový zákon. Pracovní název je zákon o rodině a dítěti. A v podstatě tam by to mělo vést k tomu, že v budoucnu nebudou děti ve věku do 4 let pobývat v zařízeních našeho typu v klokánkách. A já se domnívám, že to není možné. Protože, aby bylo dostatek přechodných pěstounských rodin, kampaň se dělá, ale není jich dostatek. V loňském roce u nás bylo 93 dětí ve věku do 3 let, pro které se nenašli přechodní pěstouni, protože už nyní platí, že mají přednost před tímto zařízením. Ale kdo si vezme pětičlennou sourozeneckou skupinu, když tam je malé dítě? Nevezmou si, budou je rozdělovat? To je otázka. Dětem v takovémto stavu vlastně zbyl jediný vztah, a to je vztah sourozenců. A najednou je rozdělíme, to je přece hloupost.
Jak vy se díváte na to urychlování toho procesu právě pěstounů, kteří by měli nějakým způsobem rychleji přijít k těm dětem, o které se následně starají?
Ona je to otázka. Ten proces je velmi zkostnatělý, s tím souhlasím. Druhá věc je, že skutečně dneska získat dotrvalé pěstounské péče dítě je velmi náročné, ne z důvodu nějakých postupů, ale časových, protože každý má na všechno dost času. Já bych prověření nechala stejné, ale zkrátila bych tu časovou míru, aby se více zainteresovali. Ale dneska pracovníci náhradní rodinné péče pracují i na pozici právě sociálně právní ochrany dětí, což je z toho důvodu, že nejsou lidi. Takže prostě Ministerstvo práce a sociálních věcí by se mělo zamyslet do tohoto resortu získat více peněz a zaplatit ty lidi, kteří to dělají. Ono opravdu není nic příjemného ani pro ty státní sociálky, který pak přijdou, můžou dostat žloutenku všechno, protože do prostředí, do kterého oni chodí přebírat ty děti nebo je kontrolovat, si to nikdo z nás neumí představit.
A mimochodem, stává se to, že v klokánku končí i děti z pěstounských rodin?
V poslední době musím říci, že je to docela nechci říct časté, ale není to vzácné. Mm-hmm. Skutečně ty děti vyrůstají v pěstounských rodinách, buď jsou pěstouni nebo osvojitelé, a pak skončí u nás v rámci adolescence.
Kde se stala chyba?
Většinou ta kontrola tam poleví. Pokud vlastně oni podávají nějaké zprávy, tak už tam ale tím, že nejsou lidi, nechodí na kontrolu, a pak se třeba zjistí, že skutečně se jim v průběhu dalších let narodili vlastní děti, mm-hmm, a tím pádem začali zanedbávat ty děti z pěstounské péče nebo z osvojení, ale zase nemůžeme to brát celoplošně. Znám spoustu pěstounských rodin, se kterými se přátelím a jsou úžasní, ale bohužel jsme lidi, takže i tak to je. Chtělo by to větší kontrolu té péče i později.
Co konkrétně můžeme udělat my pro to, aby Klokánku bylo lépe, abychom ho podpořili, tak o tom už za chvíli. Dneska si povídám s ředitelkou Fondu ohrožených dětí paní Hankou Kupkovou tady v Rádiu Prostor.
Ovšem, ovšem, na Rádiu Prostor.
Ředitelka Fondu ohrožených dětí paní Hanka Kupková je mým dnešním hostem. Povídáme si o tom, co je to Klokánek, kdo je vlastně klient Klokánku. Ach, to zní divně. Zkrátka dítě, které se dostane do Klokánku, za jakých okolností, situací a jak to tam vlastně celé funguje. A teď pojďme se závěrem si zmínit to, co je vlastně nejdůležitější, a to je, jakým způsobem my, kterým nám to není jedno, můžeme vlastně Klokánku pomoct. Vím, že existuje nějaký transparentní účet, kam samozřejmě soukromí dárci, soukromé firmy můžou posílat peníze, které se nějakým způsobem zužitkují. Jakým způsobem, Hanko?
Máme 14 zařízení, když se podíváte na www.klokanky.cz, tak si můžete najít to nejbližší k vám, které byste třeba chtěli podpořit, a každé toto zařízení má vlastní transparentní účet. Mm-hmm. Je to z toho důvodu, abyste skutečně přispívali na ten svůj Klokánek, který máte nejblíž. Mm. Následně samozřejmě ještě podotknu, že finance, a budu upřímná, jsou to nejdůležitější, protože energie darama nezaplatíme a podobně. Jistě. Potraviny také těžko se získávají a tak dále. Zároveň ale máme projekt Clock Art. To je pro ty, kteří by třeba chtěli udělat někomu radost, tak můžou udělat radost dvakrát, že na www.clockart, je to klokaní umění, clockart.cz, si najdou nějaký pěkný výrobek a tam jde 100% toho výtěžku pro Klokánek právě, a je to náš projekt, který vznikl v roce 2013 na Zelené louce právě z důvodu pomoci tomu Klokánku, který byl v tíživé situaci. A pak tady máme červené kontejnery, dneska už jsou i zelené a další barvy, Kloktex, což je zase klokaní textil, a tam opravdu můžou lidé dávat oblečení, ale i třeba nějaké hračky. To oblečení je velmi důležité, protože u nás platí jedno pravidlo. Dítě, které k nám přichází a u nás třeba ty 3, 4, 5 měsíců žije, tak postupně získá oblečení od nás, právě je toto oblečení z těch kontejnerů, a všechno tohle oblečení si ale odnese, my mu ho nebereme. Proto máme tu větší spotřebu, protože když si představíte 200 dětí, průměrně v tom roce těma klokánkama projde přes 1000 dětí a každé dítě zcela vybavíme. Umíte si představit, co mají puberťačky, že no, ty neodejdou jistě s jiným svetříkem. Takže skutečně ty červené kontejnery nebo ty kontejnery Kloktex s logem Klokánku jsou pro nás velkým užitkem, protože se to nevyhazuje, neprodává, ale skutečně dá se říct, že 97% z těchto kontejnerů se spotřebovává nejen pro nás, ale i pro dětské domovy, azylové domy. A ty 3%, to už jsou takové ty nevyužitelné věci, ale musím třeba říci, že jsem byla svědkem toho, že tam byly třeba potrhané deky, takže jsme je nabídli psímu útulku. Mm-hmm. Takže i tak se dá spolupracovat a pomůžete vlastně pak nejen nám, ale i dalším organizacím.
Měli bychom zdůraznit, že Klotex nejsou popelnice, to znamená, že se do nich opravdu nehází to, co už nepotřebujeme, protože už to nikdo nikdy na sebe nevezme, ale že je to opravdu sběr na věcí, které byste si klidně vzali vy, kdybyste měli jít někam do světa a zkrátka k něčemu to vypadá.
My nechceme z těch dětí dělat sociální případy, aby měli ještě ty modré tepláčky na gumičku a v tom jsme je posílali do školy. Takže se snažíme i ty děti, aby vypadaly. Ale musím lidi pochválit, že dávají pěkné věci, a pak to třeba vypadá tak, že bychom měli nosit na tom nášivky, máme od sponzora, protože samozřejmě jsou to i věci Nike, Gapa a podobně, které se neměly asi zmiňovat, ale je to potom vtipné, když máte takhle oblečené děti z Klokánku, tak si myslí, že máme hodně peněz, tak to je od hodných právě dárců z kontejneru.
Jo. Co když toho mám doma víc a nevejde se to do té popelnice? Ano, do toho kontejneru.
Když je toho opravdu hodně, tak se dá i domluvit přes www.kloktex, jako klokanitextil.cz, že by si proto dojeli. Mm-hmm. To znamená, pokud i třeba firma má nějaký už vyšlý z módy, které neprodává, určitě i o to máme zájem, protože i to mohou naše děti nosit.
Mm-hmm. Co byste si, Hanko, přála takhle na začátku roku 2024? Jsou tam nějaké resty, které vám někdo třeba nasliboval v těch předchozích letech a pořád se to ještě nedaří zrealizovat a teď by bylo fajn, kdyby to třeba konečně klaplo nebo cokoliv jiného?
Ideální by bylo, kdyby opravdu těch dětí bylo méně a méně, což se mi asi nesplní, ale v tuhle tu chvíli teda pravý opak, aby bylo co nejvíce lidí, kteří chápou tuhle situaci a podpořili nás, protože se obávám, že Ministerstvo práce a sociálních věcí nás prostě nepodpoří. Přestože vnímá potřebnost a neustále nám to zdůrazňuje odpověďma na dopisy, jak si práce váží, jak je důležitá, tak ale nevnímá taky to, že to něco stojí. A to bohužel vnímá jenom ta veřejnost, anebo právě krajské úřady se teďka zapojí. Byla bych moc ráda, aby právě i ty kraje, všechny, nejenom ty, co nás již podpořili, dokázali podpořit více. Protože skutečně Středočeský kraj, Moravskoslezský kraj a Pardubice nejsou vzorem toho, co ostatní kraje. Takže bych byla velice ráda, kdyby ta spolupráce se zlepšila v té finanční rovině.
Možná, kdyby pan ministr Jurečka byl ještě i nadále ministrem, kdyby se na týden přijel podívat do toho, co vlastně Klokánek dělá, o koho se stará a v půlnoci mu zazvonil ten krizový telefon.
Já si myslím, že by bylo úplně skvělé, kdyby si dal u nás dobrovolnický týden na celý týden a pobyl s těma dětma. Aby věděl, že opravdu to nejsou děti, jak on se domnívá, že jejich rodiče odjeli na dovolenou a k nám je dali. Jsou to děti v nouzi a jsou toho plní. Určitě by mu to za ten týden všechno povyprávěli. A skutečně párkrát mu zazvoní telefon, kdy na rozdíl od jiných organizací my nejsme úplně placený za to, aby jsme měli peníze na to, to těm lidem prostě dát. Takže jsme na telefonu nonstop. Speciálně třeba můj telefon opravdu funguje nonstop, pokud nemohu zvednout, že třeba řeším případ, volám zpátky.
Paní Hanka Kupková byla mým dnešním hostem. Moc vám děkuju za to, co děláte. Je to velká věc a je to nesmírně obdivuhodná věc. Držím vám palce, ať to všechno zvládnete vy, vaši kolegové, kolegyně a hlavně ty děti.
Strašně moc děkuju za Klokáňata a také děkuji v celé veřejnosti, že nás takhle podporuje. I zmiňovaným krajským úřadům děkuji, ale hlavní poděkování patří mým zaměstnancům. Bez nich bych tady nebyla a nemohla bych tohle dělat. Takže díky všem za jejich práci.
To byla Hanka Kupková, Markéta Rachmanová se loučí. Připomínám, že celý dnešní rozhovor si můžete poslechnout v repríze po 18. hodině a jako vždy taky na www.radioprostor.cz. Hezký den.